je regionalni program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Srdačan pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata, Mladena Marilovića i Biljana Jovićević. Vijesti za nedjelju, 4. julski dan, možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakve su šanse da nakon višegodišnjeg prekida komunikacije počne dijalog između Beograda i Prištine. Sagovornici su bili Iljir Deda, direktor Instituta za politička istraživanja iz Prištine, i Milan Pajević, savjetnik Centra za međunarodne i bezbjednosne poslove u Beogradu. Bilo je riječi o tome šta je glavna prepreka da počne dijalog o rješavanju problema koji su bitni za život građana na Kosovu, koliko je realno očekivanje Beograda da će se obnoviti pregovori o statusu Kosova, da li će promjena politike prema Kosovu biti uslov da Srbija stekne status kandidata za Evropsku uniju, da li je ideja o podjeli Kosova ima pobornike u rukovodstvu Srbije i kako na tu ideju gledaju u Prištini. Kako bi moglo da bude mišljenje Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, kao i o tome postoje li tajni kontakti između Beograda i Prištine. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da počne dijalog između Beograda i Prištine, na čemu u posljednje vrijeme insistiraju Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Naši sagovornici su u Prištini Iljir Deda, direktor Instituta za politička istraživanja, a u Beogradu Milan Pajević, savjetnik u Centru za međunarodne i bezbednosne poslove. Gospodine Deda, šta je u ovom trenutku najveća prepreka početku dijaloga?
Agenda, dnevni red i suprotstavljeni stavovi Srbije i Kosova oko toga oko čemu će se razgovarati. Dok će Srbija insistirati da ti razgovori budu o nekom novom statusu Kosova, u srži te diplomatske ofanzive i zahteva Beograda će biti prekrajanje granica, to jest pripajanja severa Kosova Srbiji i možda dodatak delića Preševske opštine Kosovu. A Kosovo će insistirati da su ovo razgovori dve nezavisne države i da se razgovori moraju obaviti o takozvanim tehničkim stvarima. Ja mislim da će ovo biti jedan veoma, veoma dug proces i težak proces, i insistiranje međunarodne zajednice da ove godine dođe do direktnih kontakata između Beograda i Prištine, mislim da neće olakšati niti će popraviti odnose između Srbije i Kosova.
Gospodine Pajeviću, Beograd se uporno nada da će biti obnovljeni razgovori o statusu Kosova. Pri tome se stalno ponavlja rečenica da ne može jedna strana, a to je Kosovo, dobiti sve, a druga strana, Srbija, ništa. Predstavnici Beograda čak tvrde da ih u tome podržavaju i neki međunarodni faktori. Da li su ta očekivanja Beograda realna, gospodine Pajeviću?
Ja ne mislim da su realna. Ja zaista ne znam šta zaista suštinski misle ti koji to izjavljuju. Naravno, u politici uvek je jedna stvar šta se javno govori, a druga stvar je neka eventualna strategija koja iza tih javnih nastupa postoji. Vrlo je teško da se zaista detektuje šta je u glavama ljudi koji odlučuju o političkim procesima, ali mimo toga jasno je šta god da bude rezultat stava Međunarodnog suda pravde i šta god se inače bude dešavalo u sferama takozvane visoke politike, potpuno je jasno da postoji neophodnost da se otpočne komunikacija i dogovaranje o stvarima koje zaista znače unapređivanje svakodnevnog života ljudi koji žive na konkretnom prostoru.
Gospodine Deda, mislite li vi da je moguće obnoviti razgovore o statusu Kosova, na čemu Beograd insistira?
Ne verujem da će doći do razgovora o statusu, a slažem se sa gospodinom Pajevićem. Ja mislim da su naša rukovodstva zarobljena u 19. veku i njihov fokus još uvek je teritorija, a kvalitet ljudi koji žive u teritorijama je sekundaran ili tercijaran. Sigurno će trebati više pritiska od strane međunarodne zajednice ili možda konkretnije da bude međunarodna zajednica ta strana koja će odrediti koje su te teme oko kojih treba da se dogovaraju Beograd i Priština, a ja mislim da je najvažnije da to bude olakšavanja života ljudi i da se otpočne sa rešavanjem humanitarnih problema kojih je mnogo. Ja bih samo napomenuo, mora se rešiti problem nestalih lica. Imamo na hiljade albanskih i srpskih porodica koji ne znaju već 11 godina šta se desilo sa njihovim najbližima i moramo rešiti problem izbeglica i raseljenih lica kao i jednog stvarnog slobodnog protoka i ljudi i kapitala i trgovine, jer ne živimo više na početku 20. veka ili krajem 19. nego ovo je jedna nova epoha i ako stvarno naše vlade žele da idu napred evropskim integracijama, onda moraju da se ponašaju evropski, a ne da im retorika bude evropska, a akcije da im budu neevropske.
Gospodine Pajeviću, vi kažete da se mora otvoriti razgovor o praktičnim pitanjima. Međutim, može li se razgovarati o praktičnim pitanjima, recimo kao što su struja, telefonske veze, prelazak granice, zaštita kulturnih spomenika, pasoši, nezavisno od pitanja statusa? Jer gospodin Oliver Ivanović, državni sekretar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, kaže da i kada pričamo o grejanju i o snabdevanju vodom i o struji, da se ne može izbeći pitanje statusa.
Ja priznajem i razumem delimično veliku teškoću u tome da se govori o svim tim stvarima, rekao bih, svakodnevnih problema ili, kako se to kratko kaže, tehničkim pitanjima, a da se zaobiđe pitanje statusa. To je zaista vrlo teško, ali rekao bih da nije neizvodljivo. Ukoliko postoji čvrsta namera, dobra volja i čvrsto uverenje da je to jedini pravi put kojim mora što pre da se krene u interesu ljudi koji žive i na Kosovu i u Srbiji, onda bi se našli modaliteti da se na neki način uspešnim vođenjem razgovora na ove životne teme nekako ostavljaju po strani ta otvorena pitanja koja su praktično otvorena za Srbiju kada je status u pitanju, ali moramo stalno da budemo svesni da je to za sve manji broj zemalja u svetu otvoreno pitanje. Drugim rečima, za ono što bi nas trebalo pre svega da interesuje, a to su vodeće evropske zemlje, dakle to je jedno potpuno završeno i zatvoreno pitanje i za njih je pitanje statusa rešeno od momenta kada su priznali nezavisnost Kosova. To se, nažalost, ovde vrlo često prenebregava i stalno se stvara utisak u javnosti da će se to na neki način rešiti. Iako je potpuno jasno svakom iole trezvenom čoveku, ne mora da bude stručnjak ni za međunarodne odnose, ni za političke odnose, dakle potpuno je jasno da je to za one zemlje koje su priznale Kosovo potpuno završena stvar i da se one na to više neće nikada vraćati. Samo će protok vremena pokazati u kom pravcu će teći ceo taj proces, ali je potpuno jasno da će se proces nastaviti u pravcu dodatnog priznavanja nezavisnosti Kosova, dakle da će biti sve manje i manje prostora za namere, za ideje Beograda da se otvaraju statusni pregovori.
Gospodine Deda, po vama, da li se može razgovarati o ovim praktičnim pitanjima, životnim pitanjima, nezavisno od pitanja statusa?
Gospodin Ivanović je bio veoma iskren kad je rekao da ako razgovaramo i o vodi, i o struji, i o telekomunikacijama, da je to sve statusno pitanje. Međutim, ja mislim da će pritisak međunarodne zajednice biti takav da će nekako i Srbija i Kosovo morati razgovarati o pitanjima koje direktno nisu statusna i da će ta koegzistencija biti takozvani model dve Nemačke koje je evropski pregovarač gospodin Išinger predložio 2007. godine. Međunarodnoj zajednici je dosta kriza na Balkanu i ja mislim da oni žele da Srbija i Kosovo počnu da se fokusiraju na sebe i na jednu pacifikaciju Balkana da bi svi mogli da krenemo napred i u roku od 12 godina da budemo svi deo Evropske unije.
Muzika.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su šanse da nakon višegodišnjeg prekida komunikacije počne dijalog između Beograda i Prištine. Sagovornici su Milan Pajević, savjetnik Centra za međunarodne i bezbjednosne poslove u Beogradu, i Iljir Deda, direktor Instituta za politička istraživanja u Prištini. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Pajeviću, da li će promjena politike prema Kosovu biti uslov da Srbija stekne status kandidata za Evropsku uniju? Nedavno je britanski ambasador u Beogradu Steven Wordsworth izjavio da evropska integracija Srbije i Kosovo nisu više na odvojenim kolosecima. Kako vi na to gledate?
Jasno je potpuno da ta dva procesa neće moći dugo da se drže odvojena i da će u nekom trenutku biti spojena. Ja ne mislim da će to biti jasan, čvrst uslov za kandidaturu. Dakle, drugčije da kažem, možda mi možemo, Srbija možda može da se provuče, da dobije kandidatski status bez trajnog, da kažem, rešavanja pitanja Kosova. Međutim, svakako je jasno da će maksimalni dobrosusedski odnosi, odnosi maksimalne saradnje biti apsolutni uslov za punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Prosto na tim principima je cela evropska tvorevina nastala pre 50 godina i to je zaista jedan uslov od koga neće moći da se odstupi. Jako je važno da se u samoj Srbiji razume da je naše približavanje Evropskoj uniji jedan dugotrajan proces sa jako puno koraka ili faza i da ukoliko zbog nečega nismo zaustavljeni u jednoj fazi, ne znači da nećemo biti zaustavljeni već u sljedećoj fazi. Kao što kažem, najvažnije je da se shvati da je u pitanju jedan povezan, neprekinut proces i da se zaista u tom procesu vrlo pažljivo prati svaki nastup Srbije. Nažalost, bilo je dosta iritantnih izjava iz Srbije, pre svega za uši vodećih evropskih zemalja, i mi smo došli do jedne ivice, rekao bih, prezasićenosti tih evropskih zemalja tom preteranom retorikom, naročito nekim najavama od pre nekoliko meseci da će eto posle mišljenja Međunarodnog suda pravde se pokrenuti neki novi pregovori, da će se, jeli, tražiti nova rezolucija i da će se tokom tog procesa Ujedinjenim nacijama na neki način većinom svetskom pobediti manjina u Evropskoj uniji. To je naišlo na veliko, veliko negodovanje u vodećim evropskim zemljama i to zaista ozbiljno preti da ugrozi naša evropska nastojanja. Nemam utisak da postoji dovoljna svest u široj javnosti Srbije o tome i mislim da pogrešni potezi posle savjetodavnog mišljenja bi mogli zaista da dramatično ugroze naš put ka Evropskoj uniji.
Gospodine Deda, kako je vaše mišljenje? Da li će kandidatura Srbije za Evropsku uniju biti povezana sa odnosom Srbije prema Kosovu?
Ja mislim da hoće. Hoće jer očekivanja većine od tih 22 zemalja Evropske unije koje su priznale kosovsku nezavisnost su bila da će posle savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde Srbija stati sa svojim antikosovskim aktivnostima i one će direktnije početi da uslovljavaju Srbiju time da Kosovo ne može da tretira kao svoj deo i u okviru procesa kandidature će zatražiti i rasformiranje paralelnih struktura na severu Kosova i naročito bezbednostnih struktura Srbije koje su prisutne na teritoriji Severnog Kosova.
Gospodine Deda, vi ste sad pomenuli da bi dobro bilo da se u odnosima između Srbije i Kosova primeni model dve Nemačke na kome je insistirao Išinger. Šta se pod tim podrazumeva?
Ovaj model gospodina Išingera znači maksimalno dobrosusedski odnosi, da bude prihvatanja kosovskih dokumenata, da Kosovo bude ravnopravno u regionalnim forumima, da ne bude srpskog lobiranja protiv nezavisnosti Kosova, da Srbija ne ometa Srbe sa severa Kosova da počnu komunicirati sa vlastima u Prištini i da Srbija ne ometa postepenu integraciju severa Kosova.
Gospodine Pajeviću, po vama, da li bi model dve Nemačke bio rešenje za odnose između Kosova i Srbije?
Naravno, ne možemo da preslikamo taj model jer je prosto istorijski, politički i svaki drugi kontekst bio drugačiji. ali svakako deo tog modela ili da kažemo najbolji elementi tog modela bi svakako mogli da se primene. Bilo bi dobro prosto napraviti jednu široku anketu i utvrditi šta je ljudima problem u svakodnevnom životu i onda bi to bila, ja mislim, najbolja agenda i najbolji putokaz za rukovodstva da se o tome dogovaraju. Nešto slično je urađeno između dve Nemačke. Dakle, nisu se priznavale, nisu se trpele, ali su uvažavale realnost i pokušavale su da mimo toga sarađuju u meri u kojoj je bilo korisno za obe strane jednog podeljenog naroda. To je jedna od tih stvari koje su potpuno različite u ovom našem slučaju. Ali kada je Išinger, inače jedan od najsposobnijih i možda najmudrijih diplomata nemačke spoljne politike, rekao, on je svakako imao na umu da se delovi tog modela vrlo dobro ili makar koncept ili filozofija tog modela mogu sasvim uspešno u delovima primeniti i na našu realnost.
Gospodine Deda, u Srbiji se sve češće, istina nezvanično, pominje ideja o podeli Kosova koja bi praktično značila pripajanje Srbiji onog dela severnog Kosova koji naseljavaju Srbi, a u zamenu bi Beograd priznao nezavisnost Kosova. Mislite li da bi to bilo prihvatljivo za Prištinu?
Ne za većinu političkog vođstva u Prištini, mada postoji jedan deo koji misli da bi trebalo i o tome da se razgovara, ali to su marginalni politički lideri. Po mojim informacijama, Srbija nije nudila u zamenu za podelu i pripajanje severa priznanje, nego ovakvo stanje kao što je i sada. Međutim, u slučaju podele Kosova, onda postojanje Kosova kao nezavisne države gubi smisao, postojanje ovog ustava gubi smisao i doći će do iseljavanja većine kosovskih Srba koji žive južno od reke Ibar i Kosovo će se odmah pripojiti Albaniji. Tako da podela što se samo Kosova i Srbije tiče nije rešenje, a i da bude neće biti opcija koja će stati samo između Srbije i Kosova, nego će biti eksplicitnih zahteva i u Makedoniji i u Preševskoj dolini i u Bosni, a onda strahuje se i za ostale zemlje u centralnoj Evropi da će doći do takvih nekih zahteva jer poće stvoriti jedan još jednom etnički presedan da u 21. veku dođe do etničkog razgraničenja. Ja mislim da je to ta politika 19. veka, zvaničnici Srbije sve javnije o tome govore, zato imamo snažnu opoziciju tom stavu i Sjedinjenih Država i Velike Britanije, a također i 5 zemalja Evropske unije koje nisu priznale Kosovo i one se protive ideji podeli Kosova. Tako da, ja mislim da mi možemo doći u jednoj situaciji za nekoliko godina kad između zahteva za podelom, znači zahteva Beograda i zahteva Prištine da se uopšte ne razgovara o granicama Kosova, dođe do jednog novog takozvanog kompromisa, a to će biti jedna jača autonomija severa Kosova, koje ja mislim da nije rešenje, međutim, kako stvari izgledaju sada, mi se možda krećemo ka tom pravcu.
Gospodine Pajeviću, mislite li da ideja o podeli Kosova ima pobornike u rukovodstvu Srbije?
Mislim da ima i mislim da je mnogima jasno da bi to na neki način bilo skoro idealno rešenje. Međutim, čini mi se da i kod onih koji imaju takve ideje nije dovoljno jasna svest o tome da je to neizvodljivo, osim u slučaju da se o tome direktno dogovore Beograd i Priština putem nekakvih dugotrajnih, jednim delom tajnih razgovora i pregovora. Čini mi se da se neki ljudi nadaju da će to biti ponuđeno ili čak nametnuto ili izlobirano rešenje od strane međunarodne zajednice, odnosno vodećih zemalja, tako da nije još ovladala potpuno svest da to ne treba očekivati, da je međunarodna zajednica zaista izričito protiv tog rešenja, bez obzira što se to razmatra više u teorijskim varijantama kao jedna od mogućnosti. Dakle, zvanična politika politika i celokupna politika međunarodne zajednice je izričito protiv tog rešenja. Bio sam u prilici puno puta da postavim to direktno pitanje poslednjih godina, izričito je protiv toga i jedino što bi eventualno moglo da promeni taj vrlo čvrst stav međunarodne zajednice, to je upravo ono što sam malo pre rekao, nekakav iznenadan i teško zamisliv dogovor direktan na liniji Beograd-Priština. Tek kada bi se Beograd i Priština o tome 100% dogovorili, onda bi zajednički trebali da ubede međunarodnu zajednicu da je to zaista dogovoreno i da je to konačno rešenje, s tim što bi se naravno tada otvorila ova dodatna pitanja koje je pominjao gospodin Deda. I u Makedoniji, kao što znamo, je rovito stanje, onda je ostavlja se pitanje je li eventualnog prisajedinjenja Kosova, Albanije i tako dalje i tako dalje. Ovo sve što govorim to je na jako, jako dalekom štapu, do te mere da je praktično u sadašnjim uslovima nerealno i nezamislivo. Ali eto, kao jedan daleki mogući više teorijski scenario prosto može da bude izložen.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su šanse da nakon višegodišnjeg prekida komunikacije počne dijalog između Beograda i Prištine. Sagovornici su Iljir Deda, direktor Instituta za politička istraživanja u Prištini, i Milan Pajević, savjetnik Centra za međunarodne i bezbjednosne poslove u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Deda, pomenuli ste ovu opciju šire ili proširene ili pojačane autonomije za sever Kosova. Da li to znači da bi u tom slučaju sever Kosova bio neka vrsta entiteta kao što imamo entitete u Bosni i Hercegovini?
U nekim razgovorima koje sam ja imao, vidi se mnogo manje od nekog jako entitetskog statusa, nego nešto sličnije Južnom Tirolu, a to znači teritorijalna autonomija i jača fiskalna autonomija. Međutim, ja mislim da je to teorija, jer bit će veoma, veoma teško ubediti javnost na Kosovu da model autonomije, jedne vrste autonomije koju imamo za kosovske Srbe južno od Ibra, važi samo za jedan deo Kosova, a na severu treba imati jednu teritorijalnu autonomiju. Mislim da to nije rešenje. Ahtisarijev plan zaista nudi izvrstan okvir samoupravljanja i veza između kosovskih Srba i Beograda. Ja mislim da se dalje od toga ne može ići, jer će to prodreti direktno u funkcionalnost Kosova kao države, i onda ako to bude želala međunarodna zajednica da nametne, onda ćemo mi sigurno doći u poziciju da sami Albanci ili samo vođstvo u Prištini, koje gotovo bude tada, bude zatražilo podelu, jer teritorijalna autonomija sigurno neće stabilizovati Kosovo.
Sada su sve oči uprte u Međunarodni sud pravde, koji uskoro treba da saopšti svoje mišljenje o tome da li je proglašenje nezavisnosti Kosova bilo legalno. Kakav bi po vama, sad govorimo o spekulacijama naravno, gospodine Deda, mogao biti stav tog suda?
Iskreno da vam kažem, ja nemam jedno izrazito mišljenje o tome, jer diplomate kažu da će to biti jedno neutralno mišljenje, a stručnjaci međunarodnog prava kažu da ne može biti neutralno mišljenje, nego da će sigurno imati neke elemente eksplicitnih rečenica oko toga, a i ne slažu se na kojoj strani će to biti. Međutim, stvari se kreću drugim smerom, a to je bez obzira koji je stav Međunarodnog suda pravde, mi moramo pogledati dalje od tog mišljenja i moramo težiti normalizaciji odnosa. I Priština i Beograd će dati svoju interpretaciju mišljenja Međunarodnog suda pravde i doći će do pojačane diplomatske ofanzive i Srbije i Kosova o tome šta to mišljenje znači. Mi u Prištini očekujemo da će posle tog mišljenja doći do povećanog broja priznavanja nezavisnosti Kosova, a Srbija očekuje da neće biti napretka u priznavanjima kosovske nezavisnosti i da ćemo morati razgovarati o statusu. Ja mislim da je ovo više namenjen domaćoj javnosti nego međunarodnoj javnosti, mada za stručnjake međunarodnih odnosa to će biti veoma interesantno. Za naše živote, te dnevne živote, sigurno neće značiti ništa, nego ćemo gledati kako će se odmotavati taj scenarijo koji je pred nama zacrtala međunarodna zajednica.
Gospodine Pajoviću, kako je vaše mišljenje? Da li vi očekujete da će mišljenje Međunarodnog suda pravde biti neutralno, tako da svaka strana može da ga tumači onako kako je odgovara, ili će ipak taj sud dati za pravo jednoj od strana?
Ne bih želeo da nagađam, teško je da se pretpostavi šta će da bude, ali ono što mi je kristalno jasno je da kakav god da bude stav, povoljan za Srbiju ili povoljan za Kosovo ili neutralan ili nejasan, potpuno je jasno da će realna politika nastaviti da teče svojim tokom. Šta hoću time konkretno da kažem, ne mislimo valjda da će Sjedinjene Države i ostalih 60-ak zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova promeniti tu svoju odluku u slučaju da Međunarodni sud pravde kaže, stane na stanovište da Kosovo nije trebalo i nije smelo da proglasi nezavisnost. Pravne odluke su jedno, a realna politika i realni interesi pojedinih država će jednostavno nastaviti da se odvijaju onako kako su se i do sada odvijale. Potpuno je jasno da će se sa priznanjima nastaviti i vrlo je jasno da ćemo vrlo brzo doći do cifre koja je već vrlo ubedljiva i vrlo ozbiljna u međunarodnim odnosima, cifre od stotinak priznanja. Svejedno da li će se to desiti za 6 mjeseci ili za godinu i po, potpuno je jasno u kom pravcu teče taj proces.
Evo da vam postavim i ovo pitanje. Prema vašim saznanjima, gospodine Deda, da li u ovom trenutku postoje tajni kontakti između Beograda i Prištine, neka vrsta opipavanja pulsa?
Po mojim informacijama, postojala je volja vlasti u Prištini da dođe do jedne tajne komunikacije i da se vidi kako možemo izaći iz ovog čorsokaka. Međutim, vlasti u Beogradu nisu bile spremne da preduzmu taj korak do dana kad Međunarodni sud pravde da svoje savjetodavno mišljenje.
Znači, prema vašim saznanjima, postojala je inicijativa Prištine da dođe do kontakata, tajnih kontakata van fokusa javnosti, ali Beograd nije na to bio spreman.
Da.
Gospodine Pajeviću, prema vašim saznanjima, je li bilo nekih tajnih kontakata?
Ne, ja nemam ta saznanja. Ja samo želim da verujem i da se nadam da će posle tog savjetodavnog mišljenja Beograd biti taj koji će inicirati bilo tajne, bilo javne, bilo kombinovane pregovore na one teme koje smo pominjali početkom razgovora. Dakle, da agenda bude sve ono što je važno za normalan i sve bolji život ljudi.
I na kraju, gospodine Deda, očekujete li da bi u skorije vreme predstavnici Prištine i Beograda mogli sesti za pregovarački sto, naravno posle mišljenja Međunarodnog suda pravde, jer ga svi očekuju?
Da, ja mislim da će do prvog susreta sigurno doći pre kraja ove godine. Ne znam koja će formula biti upotrebljena da dve strane sednu, ne znam koja će poruka biti poslata domaćim javnostima, ali mislim da će do tog susreta da dođe i to će biti prvi u nizu susreta koji će trajati godinama.
Gospodine Pajeviću, mislite li vi da će do kraja godine doći do susreta između Beograda i Prištine?
Ja želim da do toga dođe, nisam baš siguran da će do toga doći toliko brzo, ali u krajnjem slučaju tu meseci i ne igraju neku ulogu, neka dođe i u proleće naredne godine, neka dođe čak i u leto naredne godine, samo neka dođe do toga. Mnogo smo vremena izgubili i bilo bi zaista šteta da nastavimo, da tračimo to dragoceno vreme.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Deda.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Pajeviću.
Hvala vama i veliki pozdrav gospodinu Dedi u Prištini.
Također.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Milan Pajević, savjetnik u Beogradskom centru za međunarodne i bezbednosne poslove, i Iljir Deda, direktor Prištinskog instituta za politička istraživanja. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina. 105 godina. 105 godina. 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
To bi, kao i obično, uvaženi slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde autora Sabine Čavaradića. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
Slobodna Evropa, a ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. U ovom izdanju programa Pred licem pravde u celini govorimo o paravojnim ili paramilitarnim formacijama u Srbiji. Riječ je naravno o periodu u kojem su vođeni posljednji ratovi na Balkanu. Ko su bili vođe tih formacija, a ko sljedbenici? Kome su odgovarali, čija naređenja slušali? Da li su regularne snage nekadašnje Jugoslovenske narodne armije, a potom vojske SR Jugoslavije, imale veze s paravojnim formacijama i su li mogle utjecati na njihovo rasformiranje ili su sarađivali s njima? Gdje su i što rade danas članovi i vođe paravojnih tigrova, beretki i sličnih? Zašto nema optužnica, pa samim tim i procesa protiv članova paravojnih formacija za koje postoje i dokazi o zločinima? Sve su to pitanja na koja vam danas odgovore nudi specijalni program Radija Slobodna Evropa Pred licem pravde. Autori Iva Martinović i Miloš Teodorović.
Mnogi su uvereni da se sve zna, ali čitavu deceniju nema dovoljno dokaza. Za njima tragaju u tužilaštvu za ratne zločine Srbije, na kom je zadatak raskrinkavanje mreže funkcionisanja čitavog niza formacija koje su tokom 90-ih za sobom ostavljale tragove najtežih zločina, pljački i pustošenja, a onda u jednom danu, očigledno uspešno, uklonili mnoge dokaze koje ih dovode u vezu sa najvišim ljudima u tadašnjoj vlasti. Kako navodi zamenik tužioca Bruno Vekarić, onog popodneva oktobra 2000-te, dok su demonstranti u centru Beograda spaljivali tadašnje zdanje Skupštine Jugoslavije. Svega nekoliko ulica niže, službenici tajne policije spaljivali su dokumente daleko značajnije od onih pronađenih u Skupštini.
U zgradi DBA je malte ne izbio požar, koliko su palili te predmete i koliko su mi informisani najviše upravo dokaza za eventualne počinioce ratnih zločina u strahu od Haga bilo spaljeno.
Istorija paravojnih formacija ovim je definitivno postala tajna, čije dokumentovano izvođenje pred sud postaje daleko teže i neizvesnije. U narednim minutima posjetit ćemo vas na neke od najpoznatijih i po zlu upamćenih organizovanih paramilitarnih grupa.
Usta se, ovdje novi komandant Kastola, Željko Rezatović Erkan.
Što je najgore, nisam ni sanjala da ću se udati za velikog ratnika.
Ovo je možda jedinstveni primjer da na jednoj traci imate apsolutno sve.
Brže, brže!
Doveli su vojsku da ubijaju djecu.
Pa onak mislim, možda su i mog sina klali.
A vaše pitanje koliko vidim su veoma zlonamerna.
Gde su danas ti ljudi, gde bi oni mogli biti?
Bilo gdje, u Beogradu. Rušecu, Kragujevac, gdje god hoćete.
Srpska
Srpska dobrovoljačka garda, poznatija kao Arkanovi tigrovi, formirana oktobra 1990. godine. U početku su je činili uglavnom navijači Crvene zvezde, predvođeni osobom sa ozbiljnim policijskim dosijeom Željkom Ražnatovićem Arkanom.
Alo, ustaše, belosvjetski plaćenici i crnokošuljaši, ovdje novi komandant Kastola, Željko Ražnatović Arkan, da li se čujemo? Evo stojim pored vaše komando kamiona, ovdje otvorenog, i pored vaše ustaške zastave koja je sada prljala od blata našeg.
Čovjek koji je kao oružani pljačkaš osuđivan u Belgiji, Holandiji, Švedskoj, Njemačkoj, Austriji, Švajcarskoj i Italiji, našao se na čelu formacija zaduženih za odbranu srpstva. Rame uz rame sa njim stali su Borislav Pelević, ali i nekadašnji pripadnik Legije stranaca Milorad Ulemek Legija. U mafijaškom obračunu Arkan je ubijen 2000. godine u Beogradu, Ulemek je iza rešetaka, a Borislav Pelević je narodni poslanik u partiji bivšeg radikala Tomislava Nikolića. On je jedini pripadnik eksparavojnih formacija koji pristaje da govori.
Ja sam na to jako ponosan. Ratao sam časno i pošteno. Moj jedini motiv je bio da se ne ponovi Jasenovac i Jarovno. Znači, to je bio motiv zbog koga sam otišao. Osim Željka Ražnatovića Arkana, koga je optužio Haški tribunal, tako da je to jedini pripadnik srpske države koji je osumnjičen za ratne zločine. Ne optužen, osumnjičen. Nijedan drugi pripadnik srpske vojske garde nije optužen niti u Hrvatskoj, niti u Bosni i Hercegovini, niti u Srbiji, niti u Haškom tribunalu.
Da li su Arkanovi tigrovi imali kontakte sa službom državne bezbednosti?
Nikakve veze nismo imali sa njima, samo jedan čovjek je prešao i to je bio Legija.
Nasuprot Peleviću, novinar Filip Švarm, autor kultnog filma Jedinica, tvrdi da su tigrovi...
Priča državne bezbednosti od samog početka. U istočnoj Slavoniji je bio komandant srpske teritorijalne obrane Radovan Stojičić Bađa.
Radi se o načelniku službe javne bezbednosti i zameniku šefa policije koji je likvidiran u centru Beograda aprila 1997. godine pod još uvek nerasvetljenim okolnostima.
Oni odlaze u istočnu Slavoniju, Bađa ih smješta u više jedan vojni objekt JNA u Erdutu, oni tu prave svoju kasarnu, naoružani, opremljeni od DBA. Praktično to je cijelo vrijeme jedna paradržavna formacija koja kontrolira državna bezbednost po Srbiji, mislim, i to je to.
Gdje su danas ti ljudi? Gdje bi oni mogli biti?
Bilo gdje, u Beogradu, Kruševcu, Kragujevcu, gdje god hoćete.
Ponovo Borislav Pelević.
A vaše pitanje koliko vidim su veoma zlonamerna?
Ne, ja prosto evo slušam pa mi se nameću pitanje.
Ja za koga vi radite nikakav nije problem, ali ja sam spreman da odgovorim na sve. Ja nisam miljenik suda za ratne zločine. Vjerujte mi, da su našli jednu iglicu u senu, ja bih sad bio u zatvoru, ne bih bio na slobodi, ali jednostavno nema ništa nečisto u SDG i u Tigrovima i u mom delovanju tamo, tako da sam oslobođen svake krivice.
Arkanovo kretanje uglavnom nije bilo tajno, pre svega zahvaljujući njegovoj sklonosti ka javnim pojavljivanjima, što je kulminiralo venčanjem sa estradnom zvezdom Svetlanom Ražnatović. Koja i danas živi u kući koju je od Arkana nasledila. I ona sama rado je govorila o ratnim pohodima svog supruga, kao ovom prilikom kod estradnog talk show voditelja Minimaxa.
Što je najgore, nisam ni sanjala da ću se udati za velikog ratnika i moj muž je tamo na ratištu.
Čujem da je tamo i njegov najstari sin Mihajlo.
Jeste, oni
su.
Na čelu sa Željkom u Sanskom mostu. Na četiri fronte su stvari, kod Prijedora i kod Sanskog mosta i u Banja Luci i Novigrada.
Prema Haškoj optužnici protiv Arkana, koja je otpečaćena nakon njegovog ubistva, tigrovi se terete za teške zločine počinjene u Sanskom mostu. Ipak, njegove formacije dovode se u vezu sa zlodelima u nizu mesta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. O tome govori advokat Dragoljub Todorović.
Najviše su vršljali ti paravojne formacije u Zvorniku. Prvo, Arkan sa svojim tigrovima. On je upao, osvojio je Zvornik i Bijeljino. I tamo su pljačkali, tamo ih je bilo mnogo.
Ni sam Ražnatović dobrim delom nije krio detalje svojih akcija. Iz arhiva izločimo njegov opis dela operacije u Zvorniku.
I kad sam stigao tamo, naletio sam na jedan sastanak. Sastanku su prisustvovali komandant SDA Zvornik, komandant kriznog štaba Turček Zvornika i s druge strane komandant SDS-a kriznog štaba i predsjednik SDS-a za Zvornik. Na pitanje čemu se priča, kažu, pa znate, muslimani su uzeli Zvornik, pa mi gledamo insistiramo da puste Srbe, a mi ćemo im predati Karakaj. Taka je bila priča. Još jedan deo zvornika. Normalno, ja sam tad pitao ove Srbe, ovu dvojicu, ko je vama dao pravo da vi pregovarate o izdelji? Niko nema mandat da pregovara o izdelji. I normalno, uvatio sam i prebio sam oba dvojicu. I ovog jednog i ovog drugog. Dobili su po par šamana. Turke nismo dirali, samo sam im dao papir i olovku da pišu koliko imaju naoružanja. I oni su videli kad bijemo povele Srbe, šta ćemo tek njima da uradimo.
Jedini koji je otvoreno progovorio o delovanju Tigrova zvuči apsurdno, ali je bio Vojislav Šešelj. Nedavno je pred Haškim sudom optužio Arkanovce da su iz jednog podruma u Zvorniku izveli 20 bošnjačkih civila i streljali ih pred ženama i decom. Zvanično, ove i niz drugih optužbi nisu dokazane. Iz tužiloštva Bruno Vekarić.
Generalna istina da je neka formacija počinila zločin mora imati ime i prezime, dakle moramo imati počinioca, konkretno zločina, žrtve, dokaze.
A imate li informacije ko su oni ljudi koji se vide na slikama koje kruže internetom Arkanovih Tigrova, pa čak i ona slika gde se vidi čovjek koji je kasnije ubijen? To su jasna lica sa puškama u rukama.
Rekao sam vam, dakle, ne mogu pričati o predmetima koji su u našem objektivu, dakle, koji sraže. To je ovaj predključni postupak je tajan, tako da ću morati da vam uskratim odgovor.
Prema procenama, kroz Tigrove je prošlo oko 3000 pripadnika, dok ih je uz Arkana konstantno bilo oko njih 300. Šta je ostalo posle Arkana?
Legija, čovjek koji je zarobljenike slao na minska polja.
Orkan je ali
prešao je u državne formacije jedinice za specijalne operacije poznatije kao Crvene beretke, koja je iako unutar sistema delovala po klasičnim principima paramilitaraca, ubica i pljačkaša, zatim ušla u save sa kriminalcima i ubila premijera Zorana Đinđića. Jedan je od retkih osuđenih i to na 40 godina robije. Dragan Vasiljković, poznati kao kapetan Dragan, počeo je sa Arkanom da bi uskoro preuzeo ulogu medijski najpromovisanijeg paramilitarca u tadašnjoj Republici Srpskoj Krajini. Za razliku od svog prvog šefa, koji je kao simbol koristio tigra, Vasiljković je odabrao medveda, kog je iz Knina doveo i smestio u beogradski zoološki vrt.
Di je moj drug? Pa di je moj drug? Dođi tu.
Ovaj maneken rata sa svojim kninđama ipak nije bio samo zgodna reklama za odbranu srpskih interesa na hrvatskoj teritoriji. Velibor Bračić, pripadnik hrvatske vojske u junu 1991. godine, bio je zatvorenik jedinice kapetana Dragana.
On je gori imao kao neki obučni centar na toj tvrđavi, imao je neke svoje vojnike, znači pa od premlaćivanja svakog dana do tortura psihički, fizički i svega toga.
U javnosti kapetan Dragan je slavljen kao čudo od ratnika sa svim elementima tada obilno korišćenog patriotskog šunda.
Mi smo čuli ovih dana za Dragana kapetana. Mi smo čuli.
Tada je zanemarivano ono što je bilo očigledno, a kasnije je obelodanjeno da je iza kapetana Dragana stajala srpska tajna policija. U tim danima svedočio je u procesu protiv Miloševića u Hagu.
Sve ću mi izjavljam da ću govoriti istinu, celu istinu i ništa osim istine.
Najpre priznao da je iza organizacije paravojski stajala tajna policija.
Ovo je možda jedinstveni primjer da na jednoj traci imate apsolutno sve pripadnike jedne tajne službe jedne države.
Kada je Milošević pitao, demantovao je samoga sebe.
Da li je s tim vašim postavljenjem ikakve veze imala služba državne bezbednosti ili bilo koji iz Srbije, da kažemo u najširem smislu?
Apsolutno neće. Nema, to nikako ne može biti činjenica.
Kasnije je zbog toga uspešno ismejavan od mnogih, poput situacije u jednom TV duelu sa aktivistkinjom Jelenom Milić.
Da. Da ste rekli da nikad niste videli kasetu, on kao 14 minuta o SO, pa ste onda rekli da ste videli samo fragmente, pa ste onda rekli da s njom, o njoj niste pričali.
Nakon Oluje, većina pripadnika Kninđi prelazi kod Legije u Crvene beretke. Sud Australije, čije državljanstvo ima i to pod imenom Daniel Sneden, odlučio je da Vasiljković, koji je rođen pre 56 godina u Beogradu, gde je odrastao kao siroče, bude izručen Hrvatskoj. Trenutno je u bekstvu.
Škorpioni, od čuvara naftnih polja u Đeletovcima do ubica u Trnovoj Podujevu. Osnovani sa ciljem obezbeđivanja naftnih polja u istočnoj Slavoniji, upamćeni su po snimcima likvidacija šestorice Srebreničana kod Trnova.
Brže, brže, amale!
Vjernim slugama tvojim, srpskim vojnicima koji se u tebe uzdaju.
U pohod su krenuli uz blagoslov pravoslavnog sveštenika, što je također zabeleženo na snimcima, po prvi put prikazanim na suđenju Miloševiću u Hagu.
Sretno otišao i došao.
Suđenje za Trnovo prvo je suđenje vezano za Srebrenicu u Srbiji. Maksimalne kazne od 20 godina zatvora određene su komandantu Škorpiona Slobodanu Mediću kao i Branislavu Mediću. Nura Alispahić, majka jednog od ubijenih sa snimka.
Doveli su vojsku da ubijaju djecu, oslobodili jednog, oslobodili jednog na 5 godina. To je sramota, sramota velika. Ja bi priznala svoju krivicu, pa ako je stalo života neka, da sam kriva nakon kao oni.
4 godine posle masakra u Trnovu, Škorpioni su ponovo u akciji, sada na Kosovu. Osuđeni su za zločin u Podujevu, gde su u martu 99. likvidirali 14 albanskih žena i dece. Član porodice žrtava, Enver Durići.
Ovde se kažnjavaju samo sitne ribe. Državni aparat, odnosno nalogodavci, uopšte nisu dovedeni u pitanje. Nije zaslužena kazna za nas koji smo izgubili sve članove porodice.
Za zločin u Podujevu, četvorica Škorpiona osuđeni su juna 2009. u Beogradu na ukupno 75 godina zatvora. Prethodno, za isti zločin u izdvojenom postupku na 20 godina osuđen je Saša Cvjetan. Advokat porodice žrtava iz Podujeva, Dragoljub Todorović, prisjeća se kako su Škorpioni prešli put od Krajine do Kosova.
Oni su 2 dana pre nego što su došli u Podujevu, u Prolom Banji, kooptirani u MUP Srbije, specijalno antiterorističku jedinicu zvanu SAJ.
Prelivanje Škorpiona u regularne formacije jedan je od retkih slučajeva u kojima se jasno uočava povezanost državnih i paramilitarnih grupacija.
U posljednjih mjesec dana uhapšeno je ukupno 11 pripadnika formacije poznate kao Šakali. Delovali su na Kosovu, optuženi su za ubistvo 41 civila u selu Ćuška kod Peći u maju 99. godine. Hazir Beriša, jedan je od trojice koji su preživjeli masakr. Prvo su nas opljačkali. Oduzeli su od nas sve što smo imali, novac, marke, druge vredne stvari, tražili su da na zemlju bacimo naša dokumenta, izbrojali su nas koliko nas ima, posle toga su nas podelili u grupe. Prvo su nas naterali da uđemo u jednu sobu i sednemo. Četvorica njih su ostala kod vrata koja su bila otvorena i onda su započeli pucnjavu. Posle pucnjave vratili su se još jednom i podmetnuli su požar. Ja sam bio ranjen u obe noge i od požara mi je izgoreo jedan deo lica i tela. Vezano za ovaj zločin pominju se i formacije Munje, zatim deo specijalnih snaga DBA Frenkijevci, kao i operativna grupa, elitna jedinica srpske policije i antiteroristička jedinica Treće armije. Saradnik Fonda za humanitarno pravo Bljerin Bljekaj kaže da ovaj slučaj potvrđuje da su zločine zajedno činili paramilitarci i državne snage.
Mi imamo podatke, čak i dokaze da u nekoliko mjesta gdje su baš bili masovna ubistva, da su zapravo delovali zajednički i policija i te formacije.
Slično navodi advokat Dragoljub Todorović.
Tamo je glavni čovjek na Kosovu bio je Sreten Lukić. On je bio načelnik štaba MUP-a Srbije na Kosovu. Ništa nije moglo da se uradi bez njega. Sva ubistva, sve je moglo biti njegovi znaje. Međutim, kad je došao Đinđić na vlast, kad je formirao vladu, onda je Dušan Mihajlović postavio Sretena Lukića za načelnika javne bezbednosti, njegovog pomoćnika. To je ovako nezapamćen fenomen, jedna vrlo bizarna situacija. Kada bi došao neki Albert Speer posle Hitlera da radi nešto u minudopskoj Njemačkoj.
Sreten Lukić osuđen je februara prošle godine u Hagu na 22 godine zatvora. Šakalima je komandovao rezervni policajac iz Peći Nebojša Minić, poznat pod nadimkom komandant Smrt. Njega je tražio i Hag, a umro je nekažnjen 2005. godine u Argentini. Jedan od osumnjičenih pripadnika tih formacija priveden je, kako je saopšteno iz tužilaštva, 7. aprila u Švedskoj.
Ne samo vlast, nego i opozicione partije početkom 90-ih svoju privrženost srpstvu dokazivale su spremnošću da oružjem isto brane. Najdalje je otišao Vojislav Šešelj u čuvenom zacrtavanju granica Velike Srbije.
Karlobag, Ogulin, Karlovac, Virovitica mora da bude naše opredelenje. To je granica.
1991. godine počinjemo masonije da organizujemo dobrovoljce i da ih upućujemo na već formirane frontove.
Ko su sve bili Šešeljevi dobrovoljci, pokušavaju da utvrde i u Hagu u procesu koji se od novembra 2007. vodi protiv lidera radikala. Ovde o tome govori Filip Švarm.
Ti Šešeljevi četnici, to su gotovo sve te neke ad hoc grupe koje su se formirale na samom terenu. Pošto je bio potpuni slom sistema, znači imate tamo JNA, imate oficire koji ne komanduje nikome, imate brigade JNA koje se raspadaju, imate pobune rezervista, znači to je jedan raspad potpuni. E, onda pošto je da biste bili ali pravi Srbi, pravi komandanti, tako da vi morate da budete ono nacionalista, šovinista, ali imate Šešelja koji pokazuje kako takav treba da izgleda.
Srpstvo je u samim korenima ugroženo. Ustaške horde nastoje da dovrše ono genocida srpskih naroda.
E, onda se na licu mjesta, što dobrovoljaca iz Srbije, ali, a što od lokalnog stanovništva, formiraju te grupe poput Leve Supoderice, na primjer. Mnogo više, to ima veze sa pljačkom, sa ubitima civila i ratnim zločinima. To su onako bahati tipovi krvoločni koji su sebe proglasili za neke vojvode i oni su okupili ekipu oko sebe kao neka banda, jel?
Zbog streljanja 200 ratnih zarobljenika na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara u novembru 1991. godine, komandant Šešeljevih dobrovoljaca Milan Lančužanin, zvani Kameni, osuđen je na 6 godina robije, a njegov zamenik Predrag Milojević iz sastava Leve Supoderice na 20. Članovi porodica žrtava nisu bili zadovoljni izrečenim presudama.
Na koncu konca ja 88 godina, sad sam tu ovako morala slušati. Pa onak mislim, možda su i mog sina klali, možda su, ne znam šta da vam kažem, deco, ovo je grozno, a nepravda je velika.
Od ostalih procesa koji se vode pred sudom u Srbiji iščekuje se presuda pripadnicima formacije Dušan Silni koji su činili članovi prve nacionalne srpske partije Srpske narodne obnove Mirka Jovića, advokat Dragoljub Todorović.
Oni su otišli u mesto Lovas 1991. godine, tamo su bili, dakle, ovi isto teritorija iz lokalnog stanovništva, onda su bili Beli Orlovi i onda je bila jedna jedinica iz Valjeva, jedna, i oni su svi bili pod komandom ove Valjevske brigade. Oni su svašta tamo radili, ubili su oko 70 ljudi.
Sudi im se za masakr u pograničnom selu Lovas kada su meštane Hrvate poslali u Minsko polje. Svedoci opisuju.
Nisam vjerovala da će to tako šta dogoditi uopće. U tom jednom selu da čovjeka tjeraju na Minsko polje za čega? E to mi nije bilo nikako jasno, to mi nije ni dan danas jasno.
I treba da se kazne, treba da znaju šta su radili i treba da im se ovdje sudi.
Neistraženi ostaju slučajevi koji se vezuju za pripadnike Belih Orlova, Dragoslava Bokana, koji je po nekim izvorima činilo militantno krilo Srpske narodne obnove. Bokan, filmski reditelj, danas je na čelu časopisa Rusija danas, koji izlazi u Beogradu. Odbio je da govori o danima Belih Orlova. U BBC-evom serijalu Smrt Jugoslavije govorio je o optužbama koje se najčešće stavljaju na račun Belih Orlova. One o navodnoj odgovornosti za masakr oko 50 civila u hrvatskom selu Voćin.
Tamo sam, naravno, pokušao prvo da budem politički vođa ili nekakav ideološki savjetnik, ali se to vrlo brzo pretvorilo u direktno vodstvo, jer svaki drugi izbor je bio kukavičluk, a to je valjda najstrašnija osobina u vremenu rata od nekog ko se smatra nacionalistom. Važno je znati da li si izgubio ili si pobedio, da li si heroj ili si na strani poraženih, da li si neko koga slavi tvoj narod ili neko zbog koga tvoj narod odlazi u zbegove i beži sa svoje zemlje.
O Belim Orlovima Filip Švarm pak kaže...
Dragoslav Bokan, koji jeste neka vrsta samo reklamera, i on je onako čovjek režiser koji je volio da se tako hvališe. I onda on pravi nekakve Bele Orlove u Srbiji kao paravojnu formaciju, jer Beli Orlovi su već ne znam šta znači u toj čečkoj priči. U suštini to je jedan ogroman, jedan konglomerat raznih ljudi, raznih tipova koji slume vojvode, paravojne komandante, šta god hoćete. A što se tiče Dušana Silnog, pošto Mirko Jović također ne želi da zaostane u toj priči, onda on pravi u Pazovi, ali skuplja te dobrovoljce,
Satrov i šalje ih u istočnu Slavoniju.
Podsjetimo, stranačka karijera Mirka Jovića počela je u partnerstvu sa Vojislavom Šešeljem i Vukom Draškovićem pod krovom SNO. Ta partija se brzo raspala, ali u prvim mjesecima raspada Jugoslavije ni Drašković, kasnije jedan od najvećih protivnika politike zločina, nije bio imun na paramilitarne trendove. Njemu u zaslugu se pripisuje nastanak Srpske garde. Ponovo Filip Švarn.
91. Đorđe Matić Beli i Giška, koje oni su bili onako poznati kriminalci. I onda su odlučili da budu protiv Miloševića i da se pridruže SPO. I onda su oni kao odlučili da formiraju Srpsku gardu, koja će ići da se bori ali za zaštitu srpskog naroda, mislim, znate šta su govorili u to vreme. Oni okupljaju neke ljude.
Sa smotre Srpske garde govori Đorđe Božović Giška.
Pomoz Bog, braćo gardisti i svi braćo i sestre Srbi i Srpkinje. Ja kao privremeni komandant garde ću viknuti Bog čuva Srbiju, a cela garda će iz svih grla gromoglasno odgovoriti živela Srbija, i to ćemo tako tri puta ponoviti. Garda mirno! Bog čuva Srbiju!
Živela Srbija!
Bog čuva Srbiju!
Živela Srbija!
Bog čuva Srbiju!
Živela Srbija!
Ponovo Filip Švarn.
Vježbaju tu po Srbiji, prave neke kampove za obuku, međutim nikako ne uspijevaju da odu na ratište, jer u suštini nisu bili pod kontrolom državne bezbednosti. Konačno u oktobru, krajem septembra, odlaze na ratište, odlaze u Liku, tamo učestvuju u nekim borbama, međutim već u prvim borbama Giška, komandant, gine. I ta jedinica se de facto rasipa posle toga.
Kao jedna od najživopisnijih ličnosti iz korpusa paramilitaraca regrutovanih u Srbiji izdvaja se Siniša Vučinić, lider srpskih sokolova. Nemački nedeljnik Spiegel objavio je svojevremeno snimak u kom Vučinić govori o zločinima koje su počinili njegovi sokolovi. Pažljivim slušanjem ovog lošeg audio zapisa razume se da Vučinić govori o ubijanju 640 nesrpskih civila u Treskavici u istočnoj Hercegovini. Uz to se hvali i kako je lično ubijao. Tužilaštvo je ove tvrdnje okarakterisalo kao političko hvalisanje, jer dokazi o žrtvama nisu pronađeni. Vučinić će ostati upamćen i kao jedan od posljednjih branilaca Miloševića od hapšenja, a prošle godine osuđen je na 6 mjeseci uslovno zbog prijetnji smrću poslaniku Žarku Koraću i novinaru Milošu Vasiću.
U Srbiji danas ne postoji jasan i konačan spisak svih paravojnih skupina koje su formirane u Srbiji, a delovale su u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Za sada zamjenik tužioca Vekarić najavljuje oduzimanje imovine bivšim šakalima.
Mi smo u mnogim našim predmetima upravo našli da je motiv pljačka, i to je nešto što ćemo buduće, zahvaljujući novim zakonima, moći da na neki način ispravimo nepravdu. U svakom slučaju prepoznajemo da su još od Nebojše Minića, koji u Argentini bio izuzetno bogat čovjek, otišao, kažu, više miliona maraka tamo, do ovih ostalih koji su itekako imući ljudi danas ovde. U svakom slučaju ćemo, znači, učiniti sve da se ta imovina njima oduzme.
Oduzimanje imovine trebalo bi da bude tek prva mera za one koji su imperije izgradili na pljački, krvi i zločinima. Satisfakcija za žrtve biće samo onda kada ubice budu iza rešetaka, a put za ozdravljenje u Srbije samo onaj koji vodi raskrinkavanju državnog sistema, koji je zapravo pod svoju komandu podvodio kriminalce, pri tome im dajući etiketu paramilitaraca, verujući da će to biti dovoljno da se poveruje da sa njima ništa nisu imali. Za program Pred licem pravde iz Beograda, Ivan Martinović i Miloš Teodorović.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udeo u tome.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa. Pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producent Mladen Marilović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čavaravdić.